Davosa tūkstnesī. Šādi tiek dēvēts Saudarābijas organizētais investīciju samits, jeb nākotnes investīciju iniciatīvu, kas šodien sākas Saudarābijas galvaspilsētā Rijādā. Šāda konference notiek jau trešo reizi un šogad to plānojuši apmeklēt aptuveni 6000 dalībnieku no 30 pasaules valstīm. Šogad investīciju konferences notiek pilnīgi citos apstākļos nekā pērn, kad daudz dalībnieku pēdējā brīdī atsauc savu dalību fórumā, protestējot pret Saudarābijas žurnālista Džamala Hašogi slepkavību konsulātā Turcijā. Tiek uzskatīts, ka šī slepkavības stāv Saudarābijas faktiskais līderis, kroņprincis Mohameds bin Salmans. Viņš ir uzņēmies atbildību par notikušo, jo tas noticis viņa valdīšanas laikā, taču ir noraidījis šīs slepkavības pasūtīšanu. Taču tā vien liekas, ka gada laikā ārvalstu attieksme ir mainījusies un Hašogi slepkavība arī ir aizgājis otrajā plānā vai pat aizmirsusies. Un tā ir lieliski iespēja Saudu karaļnamam rehabilitēties starptautiskās sabiedrības acīs. Organizatori ir paziņojuši, ka investīciju fórumā uzstāsies aptuveni 300 dažādu ekspertu un politiķu no dažādām globāla līmeņa bankām un investīciju fondiem. Dalībnieku vidū ir arī tādu aizvien augošo ekonomiku līderi kā Indijas premjerministrs Narendra Modi un Brazīlijas prezidents Jairs Bolsonaro, kā arī Jordānijas karalis Abdula II un vairāku Āfrikas valstu līderi. Uz fórumu ieradusies arī Amerikas Senoto valstu delegācija ar finanšu ministru Stīvenu Mnučinu priekšgalā. Mnučinu, kurš pērn bija starp tiem, kurš savu dalību sanāksmē atsauca, pavada arī enerģētikas ministrs Riks Perijs un prezidenta Donalda Trumpa znots un vecākais padomnieks Jareds Kušners. Kā raidsabiedrībai Al Jazeera norādījis ASV domnīcas Stratfora pārstāvis Ryans Bowles, šogad noskaņojums investīciju fórumā ir pavisam atšķirīgs, jo sankciju draudi par Saudarābijas cilvēktiesību situāciju ir zuduši, un tagad vairums delegātu tiešām arī interesi meklē veidus, kā pietuvināties pasaulē lielākajai naftas eksportētāju valstī. Īpaši lielu interesi globālajiem investoriem rada vairāk kārt atliktā pasaules pelnošākā uzņēmuma naftas giganta Aramco iespējamā nonākšana publiskajā piedāvājumā. Tiek prognozēts, ka karalisti publiskajā piedāvājumā varētu izlikt aptuveni 5% no aptuveni 1,5 līdz 2 triljonus dolāru vērtās kompānijas akcijām. Kā šodien norāda Saudarābijas telekanāls Al Arabija, Aramco akcijas tirgo varētu nonākt jau 11. decembrī. Uģis Lībiec, Latvijas radio.